Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de la Dio Vaticana de mercredo la 24 de februaro 2016. Ciu tenas povon cae ricezon, tiu mastrumu ilin iela servo alla comuna bono, cae ciu usas ilin ciel rimedon de superaltrudo cae exploatado, tiu havu la curagion penti cae shangi sian vivon. Ien la kerno de la pastista instruo de Papo Francisco dum la hodiaua generala audienzo en sun brila plazzo Sancta Petro. Dio, diris la Papo, estas pli granda ol la malloyala iludoi faratai de la homoi, cae li ne rifusas la pardonon al tiu kiu petas gin. Fronte alla presca utridec mille personoi, la Papo clarigis aspecton della Dia Misericordo, confrontante gin cun dilemo malnova ciel la mondo, la autoritato practicata por cies bono, au nur avantage al iu privata avidemo. La ricezzo cae la povo estas realagioi, diris la Papo, ciui povas esti bonai cae utilai alla comuna bono, se oni metas ilin iela servo al malriciuloi cae al ciui, per iuste cae caritato. Sed ciam, ciel tro ofte ocasas, oni travivas ilin ciel privilegion per egoismo cae per forto, ili transformigas en rimedoin de corrupto cae morto. Por clarigi citiun concepton, la Papo cerpis el la Biblio historion de crimezzo, perforto cae pento. Gi estas la historio de Nabot, cioè stanta en la 21a capitro de la 1a libro de la Regioi. La ezzino de Regio Ahab misfamigis lin, gis morto condamno, porche sia ezzo povu preni lian tutan teron. Cai citiu, admonis la Papo, ne estas historio de fora tempo. Gi estas ancau la historio de hodiau, de la potenzuloi ciui, por havi pli cae pli da mono, exploatas la malriciuloin, la homoin. Gi estas la historio de la commerzado per homai estuloi, de la sclav laboro, de la compatindai homoi ciui laboras nigre, cae contrau minimumo por pliricigi la potenzuloin. Gi estas la historio de la corruptitai politicistoi, ciui pli cae pli cae pli multe volas. Ien cien conducas la practico de autoritato sen respecto por la vivo, sen justezo nec misericordo, rimarcis Francisco, quiu racontis ancau la finon de la historio. Regio Ahab, starigita fronte alla plenumita peco, comprenas, humiligas sin cae petas pardonon. Ciel bele, daurigis la Papo, se la hodiauai potenzai exploatantoi farus la samon. La signoro acceptis lian penton, tamen sen culpulon oni mortigis, cae la culpo pritio havos ne evitebla in post secvoin. La farita malbono facte post lasas sia in dolora in spuroin, cae la homa historio sur havas ties vundoin. La misericordo povas resanigi la vundoin, cae povas shangi la historion. Ni rigardu Christon, finis Francisco, la regio cies trono estas la cruzo, la regio ciu neniam mortigas, sed ciu male donas la vivon, cae lia exemplo estu instigo por detale exameni nian coron. Dum la caresma irado de la iaro de la misericordo, ni faru conscienza examenon, cae ni demandu al ni, ciom nia penso maniero, nia agad maniero, estas influatai de l'attento tro usi la povon super la aliai au profiti iela privilegioi. Pliai informoi pri Papo Francisco. La cristana estas religio concreta, quiu agas farante la bonon. Gi ne estas religio de la diroi, farita per hipocritezzo cae vantemo. Papo Francisco tion rediris hierau, commentante la tagan liturgion, dum la meso en domo Sancta Marta, che dum caresmo, li pregis, Dio instruu al ni la voion de la farado. Ecde morgau estos en la italai libro vendeioi la libro La amo antau la mondo, quiu collectas la respondo in de Papo Francisco al 30 leteroi de gecnaboi agiai inter 6 gis 13 iaroi, el ciui continentoi. La angla lingua el dono aperos poste cun la titolo Cara Papo Francisco. La libron iniziatis Loyola Press, la eldoneio della jesuita ordeno en Usono. Gia el don directoro, la jesuita pastro Paul Campbell diris al Radio Vaticana. gi estas la unua libro por infanoi verkita de papo, sed gi ne estas nur por infanoi, char la infanoi levas tre profundain demandoin, cae la papo ne respondas nur al ili, sed ancau al iliai gepatroi, geavoi, cae al ciui ciui amas ilin. La infanoi faras profundain demandoin, cae pastro Campbell citis quelcain el ili. Ryan, el Canado, ne cristana, demandis, Cion faradis Dio antau la creo de la mondo? Luco, el Australio, mia pagno mortis, ciu crescos al sci la angelai flugiloi? La papo, aldonis pastro Campbell, diris, la demandoi de la infanoi conducas nin levi grandain demandoin interne de ni, cae nun aliai informoi. Nia generala directoro, pastro Federico Lombardi, post dudecvin intensai iaroi de servado, lasos fine della nuna monato Radion Vaticanan. Li comencis labori en nia radiostazio en 1990 kiel directoro della programoi. Poste, en 2015, li estis nomumi generala directoro. Dum citiu iaro 2016 estos cunmetitai en unu solan novan instanzon ciui vaticanai structuroi ciui occupigas pri comunicado. Dum restos netuscita la competentezzo della stata secretarieio concerne la institucian comunicadon. Pastro Lombardi ciam montris simpation cae cor favoron alla Esperanto programo, cae ocase della jubilea congresso de IQE li sendis varman salute leteron en Esperanto. Londono crescas conflictoi cae humanezai crisoi en la mondo, cae en 2015 crescis ancau la malrespectoi de la homai raitoi. Tion sciigas la iara rapporto de Amnestio Internazia, ciu tamen substrecas ancau successoin, ciel la nuligon de morto puno en tri statoi. La internazia protecto della homai raitoi riscas esti compromitita pro naziai interessoi, mal large mensai. Gi estas la admono de Amnestio. En 122 landoi, scribas Amnestio, oni applicis torturon. En 123 oni limigis la liberezzon de publicai manifestazioi cae della gazetaro, cae 156 defendantoi della homai raitoi estis murditai. Estas ancau positivai elementi en la rapporto, la liberigo de multai mal liberuloi pro conscienzo, morto puno nulligita en Figioi, Madagascaro cae Surinamo. Amnestio Internazia, por sia rapporto, esploris la situazioin en 160 landoi de la mondo. Vieno, ocasas hodiau en Vieno la cunsido de ciui landoi de Balcanio concernatai de la alveno de migrantoi. Nece estas Greclando, char oni ne invitis gin, cae tio estigis la proteston de la registrazione. Staro de Ateno. La Europa Unio timas humanitzan crison cefe in Greclando, pro la plu evoluoi de la situazio in Balcanio. 4000 restas blocitai ce la landlimo inter Greclando cae Macedonio, char la registaro de Skopje, chiune estas lando membro de la Europa Unio, fermis sia in limoin. Damasco, en Sirio la regimo de Assad diris sin preta respecti la batal halton kiu comencigios venontan sabaton. La estroide Usono, Britio, Francio cae Germanio redeclaris sian sindevigon por politica transiro en Sirio. La regimo de Assad do respectos la batal halton, excepte de la lucto contra la jihadanoi de la sinanomanta Islama Stato, de movado al Nusra cae de iliai cunligitai organizajoi. Dum la quin iaroi de la conflicto, pli ol 270.000 estis la mortintoi, miloi la malaperintoi, dec 1 milionoi la rifugintoi en cae exter la lando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.